For noen ganger så det faktisk en lettelse å gi seg hen, å gi slipp på det der harde intellektuelle tilnærmingen og skulle liksom være så tøff hele tiden og så kynisk og arrogant. Og jeg hadde kanskje tendenser til å være litt arrogant.
Noen ganger det en lettelse å kunne gi seg hen og gi slipp på alt det harde og intellektuelle. Det Ellen Johannessen som sier dette. Hun begynte med yoga lenge før det ble moderne i Norge, og har undervist i Ashtanga i mer enn 25 år. Du hører på Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang. Ellen Johannessen, det ikke så mange ganger vi to har møtt hverandre, men ditt navn har jeg sett utallige ganger. For det går nesten ikke an å komme bort til yoga, eller være opptatt av yoga, uten at ditt navn dukker opp. Og du var faktisk blant de første som innførte Ashtanga-yoga til Norge?
Jo, jeg var vel ikke den aller første, men jeg var vel den første som begynte med et Mysore-program i Oslo. Så dette her var jo på slutten av 90-tallet. Og da var ikke yoga noe stort, det var fortsatt ganske alternativt, i Norge i alle fall. Mens det begynte å bli veldig populært og mye mer trendy i mer urbane steder som New York og London. Og jeg lærte jo Ashtanga da jeg var på besøk i New York og tok det med meg hjem og begynte egentlig å undervise bare for å ha noen å praktisere med. Så begynte jo liksom snøballen å rulle da, og så ble jo yoga kjempestort i årene som kom.
Hvorfor akkurat Ashtanga-yoga?
Vel, jeg begynte faktisk på Jivamukti Yoga-senteret. Og jeg ble veldig fascinert av den tilnærmingen til yoga, for den var veldig spirituell, men den var veldig udogmatisk, men veldig kreativt samtidig. Og det passet godt mitt kunstnerhjerte.
Ja, for altså, de danser nærmest og synger, og de har et sånt instrument. Og det er ganske annerledes enn Ashtanga.
Ja, du kan si det en veldig sånn devotional, det en veldig hengiven praksis. Og det synes jeg også var en lettelse, for noen ganger så det faktisk en lettelse å gi seg hen, å gi slipp på det der harde intellektuelle tilnærmingen og skulle liksom være så tøff hele tiden og så kynisk og arrogant. Og jeg hadde kanskje tendenser til å være litt arrogant, så jeg synes det var... Så jo, jeg var jo litt skeptisk til alle sånne ting som hadde med satsang og det å synge og spille, få et instrument slengt i hånden.
Litt sånn New Age for mye.
Ja, det var litt sånn... Det smakte litt av New Age til jeg liksom kom inn i det selv, og da synes jeg det egentlig var, veldig ok.
Men så det altså Ashtanga du ble med på å bringe inn i Norge sammen med flere. Så hvorfor Ashtanga? For det jo ikke mye sang og sprell.
Nei, det jo ikke det. Det ble vel egentlig bare sånn, for det var det jeg syntes det var greit å ha med meg i kofferten, rett og slett. Det var så enkelt. Det var bare en bevegelsessekvens til tellingen, noe som veldig kjent for en danser, og ikke så veldig vanskelig å lære.
Det høres ut som bare var litt sånn tilfeldig, da.
Ja, det var vel litt tilfeldig, for det var det som var greit å bringe videre. Jeg kunne ikke sette meg ned og chante med mine kolleger, men jeg kunne lære dem en Ashtanga-sekvens. Og på den måten så fikk jeg jo en liten gjeng av medpraktiserende rundt meg, så åpnet vi yogastudio etter hvert, og det ble den stilen vi kom til å undervise.
Men i dag så driver du yogastudio, eller on yoga.
Ja. Mm.
Men du snakket om New Age her i sted, og du har jo virkelig tatt en reise, store reiser i ditt liv. Du har bodd 3 år i et kloster i Sør-India, et tibetansk kloster. 3 år en stund for mange av sted. Da svipper man ikke bare innom.
Nei, det en stund. Jeg var vel litt sånn frem og tilbake, for vi hadde også et yogastudio i Oslo, så jeg var hjemme om og underviste noen måneder i år, og så reiste jeg ned igjen til India og bodde der. egentlig en veldig fin tid, og jeg var opptatt av å se en annen livsstil. Jeg tror det alltid har vært en sånn dragning I meg til det asketiske, det som utenfor den vanlige verden. Så da jeg fant et sted der hvor man kunne leve innenfor etter helt andre prinsipper egentlig, en helt annen livsstil, så fascinerte det meg veldig. Og jeg hadde lyst til å undersøke hvordan det var, og se på, ja, men hvordan det da, hvis man kommer mange mennesker sammen, og man ikke opptatt av de vanlige verdiene, men man enes om et felles mål, og man opprettholder en tradisjon.
Så hvordan var en sånn dag på et kloster, som du bodde på I 3 år?
Ja, du kan si at et kloster, et tibetansk buddhistisk kloster, først og fremst en læringsinstitusjon, ikke sant? De har monastisk universitet, de skal på en måte utdanne de skriftlærde intellektuelle, de skal vedlikeholde en veldig, veldig stor tekstlig tradisjon, og også en rituell tradisjon. Så et kloster fungerer sånn at det har et universitet. I Namdroling, hvor jeg var, så var utdannelsen 9-årig, som munkene begynner når de sånn 16. Og det også før det, så var også tradisjonelt I Tibet, så var klosterene de eneste stedene du hadde hvor du kunne lære å lese og skrive, for eksempel. Så det var også en grunn til at foreldre sendte I hvert fall ett av barna I kloster for å lære å lese og skrive, og som en karrieremulighet også, ikke sant? Du kan...
Men for deg da, altså en dag, jeg veldig nysgjerrig på hvordan hverdagen din var også.
Min hverdag, ja. Ja, jeg hadde litt forskjellige oppgaver I klosteret. Jeg var jo ikke nonne, jeg hadde jo ikke noen slags sånn løfter om noe som helst. Så jeg var med på det som skjedde der. Nå I klosteret jeg var I, så var det jo 1500 barn under 16 år som var der alene. Wow. De var jo sendt fra Nepal og Tibet og så aldri sine foreldre, så de var der helt alene, så vi hadde en slags sånn liten klinikk for disse barna, en liten sånn helseklinikk hvor de kunne komme. Og jeg tror det fungerte også litt som et sted hvor de kom og fikk litt trøst også, for de var nok litt, følte seg nok litt alene, og livet var nok litt hardt for dem noen ganger. Så jeg var litt på denne klinikken.
Når du sier klinikk, du mener ikke sykehus?
Nei, det var ikke sykehus. Det var som lite sånn helsesøster, liksom, hvor du kan komme og få litt plaster og sånn.
Ok.
Ja. De var jo noen tøffe små barn. De spilte mye fotball og falt og slo seg og ja, forskjellig. Så jeg gjorde det, og så hadde jeg jo min yoga-praksis, og så lærte jeg meg tibetansk, og så hadde jeg en munk som jeg leste med hver dag. Så jeg hadde litt forskjellige oppgaver, og så hadde vi jo store seremonier også I klosteret som jeg var med på.
Hva leste du?
Man gjør veldig mye det man kaller sånn aspirational prayers. Du har på en måte et fundament av visse tekster som du kan da. Som de bruker I ulike sammenhenger, så jeg ble pålagt å lære alt dette her da, uten at det, før jeg for så vidt kunne et ord tibetansk, så måtte jeg lære meg en masse sånn resitasjon, masse grunnleggende ting uten at...
Husker du noe av det?
Nei, jeg husker fælt lite av det. Det sånne ting man må virkelig holde ved like. Selvfølgelig, jeg husker det jeg benytter til vanlig.
Ja, for du fremdeles mye I Kathmandu.
Ja, jeg endte jo opp I Kathmandu etter noen år I kloster, så følte jeg at jeg måtte ha litt mer strukturert undervisning. Jeg måtte lære meg tibetansk på en mer strukturert måte, jeg måtte lære meg liksom den buddhistiske filosofien og den skriftlige tradisjonen på en bedre måte. Så jeg fant ut at det beste stedet å lære dette var I Kathmandu, ved det som heter Rangjung Yeshe-instituttet, som ligger også I et kloster, så du kan si jeg flyttet fra et kloster til et annet. Bortsett fra at I Kathmandu så inneholdt dette klosteret et universitet, så det var på en måte en kopi for vestlige mennesker, eller en kortversjon av det som munker og nonner lærer I sine monastiske universitet. Så vi lærer noen av de grundläggande texterna, men samtidigt så hade vi västliga föreläsare I det som heter Buddhist Studies, så vi lärde oss liksom kontexten och inte bara traditionen inifrån men också utifrån.
Men du som har varit alltså både I kloster och bott I delar av världen där det är ganska mycket mindre rikdom. Hur är det för dig då att komma till Norge och hur det är frotsing och överflod och
Nej, det ändrar ju perspektivet totalt. Så jag syns ju de första åren när jag var I Kathmandu så hade vi ju nästan inte ström. Där jag bodde I kloster I Sør-India så var det gitt dagar och vi inte hade vatten. Det var alltid sån power cuts och mangel på det ena och det andra. Och du ser ju att folk lever ett väldigt mycket hårdare liv än det vi gör här, att det inte är något hälsovesen för exempel. Och du ser hur det griper in I folks liv då när det sker liksom ska jag sälja huset mitt eller ska jag sända kona mig på sjukhus liksom. Du har de valgene där då. Så det är ju så jag syns ju I begynnelsen jag fick ju en sån konstant dålig samvittighet liksom. Jag är så privilegierad. Och jag kände liksom att varje gång jag var hemma så var jag på ett femstjärnigt hotell. Bara det att gå och slå på lyset, lägga sig I en ren säng liksom, det är en fantastisk lyxus att det inte är söppel överallt, att vi puster frisk luft. I Kathmandu så måste du gå liksom med maske enkelte dagar. Det här var för covid. Så var vi vant till att gå med masker för det är så hög luftförorensning. Ingen som gör något, ingen som tar något ansvar. Så jag syns ju att det var ett kulturschock inte att komma dit men att komma hem. Mm.
Så det är här I Norge som är hem.
Efterhvert så har det blivit det. Jag är faktiskt inte 100% säker på det vad framtiden vill bringa. Jag hade inte någon speciell plan om att komma hem men så skedde covid och allt var stängt och jag tänkte att dra hem ett par månader men så blev det 2 år och så började ting att ske här. Men egentligen på en väldigt fin måte. För det jag har det jag prövar att göra nu det är ju att bringa något av den tibetanska eller kulturen från Himalaya-området till Norge och det har jag varit så heldig att få lov till att göra. Som bland annat här på Nösen så får jag invitera mina lärare. Så jag kan få något av det bästa från bägge världens delar också i vårt firma On Yoga så driver vi också så önskar vi också på en måte att utvida begreppet yoga till att vara något mer än bara den indiska hinduistiska traditionen det är också så mycket yoga I den tibetanska traditionen och vi glömmer ofta att Nepal också är del av den indiska traditionen på en måte så är Nepal väldigt mycket har mycket av det som India må ha haft för många år sedan både den buddhistiska och hinduistiska kulturen och andra kulturer lever sida vid sida så det är ett väldigt fascinerande samfund och jag är väldigt upptatt av att bringa någon av de värderingarna den kunskapen och de personerna hit.
Och när du säger värderingarna, vilka värderingar är det särskilt du är upptatt av att bringa hit?
Du kan säga vi lever ju en väldigt materiell kultur, men vi har också ett väldigt gott utgångspunkt syns jag I Norge, hvor vi har den tankegången med att ta vara på varandra att alla är lika, alla ska få utdanning, alla är lika mycket värt.
Välfärdsstaten
har sina värderingar som jag syns är viktiga att ta vara på. Jag har sett I löpet av mitt liv att det har snudd lite grann, att man har blivit mer egoistisk, ikke sant, än det man var för. Jag har intryck att det var mer enighet om det för att alla ska ha lik tillgång till hälsa för exempel och du ska inte ha någon fördel för det du är privilegierad eller ha mer pengar liksom. Så jag syns ju vi har ett väldigt gott utgångspunkt där som vi måste ta vara på men kanske byggt upp med mer kunskap från den andra delen av världen hur man värdsätter compassion och detta faktiskt denna omsorgen för varandra är något vi faktiskt kan träna oss upp I Og det gjør at vi har det bedre som mennesker når vi har disse nære relasjonene, og det gjør oss mindre opphengt I det materielle, det andre verdier som viktigere.
Altså, compassion, altså medfølelse, empati, har dette noe med yoga å gjøre?
Ja, absolutt. Det tenker jeg at det har. Både innenfor tradisjonen etter Patanjali og I den buddhistiske tradisjonen, så jo det grunnleggende. Patanjali snakker jo om ahimsa, non-violence, at det er den grunnleggende prinsippet som man skal praktisere uavhengig av hvilken kaste eller hvor man hører til. Det gjelder alltid.
Ahimsa.
Ahimsa, ikke vold, ikke sant? Eller et ønske, en forståelse av å ikke skulle skade noen. Da. Og det gjelder både I tanke, ord og handling, ikke sant? Hvis man virkelig går I dybden av ahimsa, så gjelder det ikke bare det man gjør fysisk mot hverandre, men hvordan man faktisk tenker om hverandre. Om man ønsker noen noe vondt, eller om man ønsker godt for alle. Og liksom, da kan du gå dypere. Da. Ja, på hvilket grunnlag gjør du det? Hvorfor skal jeg ønske noe godt for alle andre? Og hva får jeg igjen for det? Så det er mye der å undersøke.
Og for de som ikke vet hvem Patanjali så er det altså han som har skrevet Yoga Sutras, som altså leveregler. Mm. Kan vi kalle det det?
Ja, vi kan godt kalle det det, at han lister opp en del grunnleggende leveregler for å gå den yogiske veien. Du må begynne, og det likt I buddhismen, og du må begynne med disiplin og avstå fra visse ting og kultivere andre kvaliteter. Før du I det hele tatt kan begynne å gå den yogiske veien. Så det å praktisere yoga liksom uforenelig med enkelte typer livsstil, da, kan du si. Om man har et sånn yrke hvor man må utføre vold mot mennesker eller dyr, så ikke det forenelig med den yogiske veien, ifølge Patanjali og ifølge buddhismen, da.
Men Ellen Johansen, jeg har hørt deg på et foredrag, Og da sa du noe om at vår kultur, altså Vesten, også har noe å tilføre yoga. Mm. Og at yoga transnasjonalt. Og da tenkte jeg, ja, men det var spesielt at Ellen Johansen sier, som har vært så mye ute, bodd I Sør-India og Kathmandu. Og, hva mente du?
Jeg mener at etter at yoga har kommet til Vesten, så har jo vi også noe å tilføre yogaen når det gjelder blant annet hvilke bruksområder yogaen har, ikke sant? Fra å være tradisjonelt noe som en liten gruppe mennesker utfører for å oppnå opplysning, så har jo vi I Vesten vært I stand til å dokumentere effektene av yoga på et sånn medmenneskelig plan, og også innenfor vår mentale og fysiske helse, ikke sant?
Der har ja, så når du sier dokumentere, da mener du rett og slett forskning?
Jeg mener forskning.
Ja, at man rent fysiologisk og psykisk kan se at yoga...
Vitenskapelig kunne dokumentere at det virker, sånn at nå har vi mer grunnlag for å kunne bruke yoga terapeutisk på ulike områder I samfunnet. Og jeg tror det kan hjelpe oss å forstå mer av oss selv. Det også noe jeg ser, at yoga dekker et behov I samfunnet I Vesten.
Hvilke behov da?
Jo, jeg tenker behovet for å ha en somatisk opplevelse av kroppen, ikke sant? For å virkelig komme inn I kroppen. Vi er jo veldig mentalt orienterte, så vår terapi har I mange år vært taleterapi, hvor vi tror vi skal snakke oss ut av problemen og bruke på en måte vår rasjonelle side, som kjent for oss, til å også hamle opp med liksom, livets problemer og kriser. Men det ikke alltid det går. Og der har yoga noe å tilby, og jo mer vi klarer å ha den forståelsen og også kunne dokumentere den, jo mer kan den hjelpe oss da, til å finne andre løsninger på våre sosiale sykdommer, vil jeg si, da. Og også vårt behov for å være sammen og ha et samfunn og ha andre måter å være sammen på enn bare å skulle snakke sammen eller ha felles interesse eller noe sånt. Vi trenger bare å være fysisk liksom nær hverandre og gjøre noe sammen, som man gjør I en yogaklasse. Og kanskje I andre kulturer så har man andre måter å være sammen på. Man kanskje danser sammen eller synger sammen. Vi har veldig lite av det her. Så kanskje yoga også dekker noen sånne behov for ikke-verbal kommunikasjon, men det bare å være fysisk til stede sammen.
Ja, for det, når du snakker nå, så blir det noe veldig sånn yoga som et stille samvær, et fellesskap, vi puster, det veldig kroppslig. Mm. Men ytterligheten av det jo noe sånn veldig selvopptatt, hvor det overhovedet ikke handler om den andre på den andre matta, men hvordan jeg ser ut I speilet, I min fine nye yogadrakt. Så hva tenker du om at det kan gå og kanskje bli noe veldig selvopptatt?
Jo, det jeg ser jo det, og vi har jo en tendens til å ta opp en ny tradisjon ut fra vårt eget kulturelle ståsted, så vi skal mestre yoga, vi skal komme der og se finest ut I de fineste klærne. Og det har jeg jo sett. Da jeg begynte med yoga, så begynte jeg med yoga fordi det var noe hvor jeg ikke behøvde å se noe spesielt ut. Jeg kom fra dans hvor du hadde speil I studio, ikke sant? Du skulle ha fine linjer og du skulle se fin ut. Mens yoga var liksom, jeg hadde ikke et eneste bilde av meg selv eller en film av meg selv. De første 20 årene jeg gjorde yoga, ante ikke hvordan det så ut. Det var en indre praksis. Mens jeg ser liksom med sosiale medier og fremveksten av det, så har yoga blitt mer og mer og mer visuelt. Og ser man bare på bilder, så tror man at det det yoga handler om, da. Men det jo ikke det. Så jeg tenker det må jo være vår oppgave som yogalærere å formidle noe annet, og snu den trenden, og folk får til å forstå at yoga ikke Instagram. Og det er veldig lett for oss å tro at yoga Instagram og sosiale medier og bilder og kvinner som aldri svetter og alltid har håret perfekt og alltid tynne og har liksom de fineste draktene. Men det jo ikke det. Yoga jo ja, sånn det som skjer her, da, hvor folk I alle størrelser og alder og fasonger kommer sammen og praktiserer sammen. Yoga jo alle de små lokale studioene som etter hvert finnes på hver eneste lille plass, hvor folk kommer sammen og faktisk gjør yoga. Det det som yoga.
Jeg synes det en fin avslutning på denne samtalen, Ellen Johannesen. Yoga ikke Instagram. Tusen takk for at du ville komme og snakke I Yoga for livet.
Takk for at jeg fikk komme.
Du har hørt en episode av Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang. Denne podcasten finner du på Spotify, Apple Podcast, eller også på Nøsens hjemmesider, nosenyoga.no.
Yoga for livet. For de som tør å puste.